Dobar dan, izvolite.
Radio Ordinacija.
Slušalci, dobar vam dan, pozdravljamo vas na početku emisije Radio Ordinacija Radija Republike Srpske. Danas u emisiji Radio Ordinacija govorimo o stekomanipulaciji fascije, zapravo o tretmanu fascije. Da biste bolje razumjeli šta je zapravo tema, podsjetit ćemo samo na to da je fascija tanko, ali veoma čvrsto vezivno tkivo koje zapravo obavija i povezuje skoro sve strukture u tijelu, i mišiće, i organe, i krvne sudove, i nerve, i može se zamisliti kao mreža ili, da kažem, unutrašnje pakovanje koje drži tijelo na okupu i omogućava da dijelovi tijela glatko se kreću jedni preko drugih. Međutim, vrlo često se dešavaju problemi kada je riječ o različitim vrstama bolova u tijelu, ukočenost, osjećaj zategnutosti, ograničen pokret i slično. E pa upravo o rješavanju tih problema, o terapiji fascije, govorit ću sa svojim današnjim gostima, diplomiranim fizioterapeutima Odjeljenja za neurorehabilitaciju Neuro 2A iz instituta dr. Miroslav Zotović u Banja Luci. Njihova imena su Marija Zec i Marko Petković. Na početku Radio Ordinacije samo ću još dodati da su u emisiji danas sa vama tonski realizator Draško Vrhovac, o izboru muzike brine Igor Divljak, a moje ime je Slavica Brkić. Dobrodošli.
Čime sam povrijedio ovu ljubav, reci mi, da li bih te uvrijedio da kažem da sam sit svih tvojih dugih lutanja, kad jednom Bog me upita šta da odgovorim, da ime ti ne uprljam dok lažima te zaklanjam, moja istino jedina. U sunčane sigurne zore opiši mi mjesto gdje stanujem. ću da dam, ne daj da ostavim sam. Ništa mi ne preostaje, kad skupiš stvari ostane zadnja nada pred put, da bolju ženu zavolim i novu mladost proživim. U zaludu, zaludu, zalud, povedi me u sunčane sigurne zore, opiši mi mjesto gdje stanuje. Sve ću da dam, ne daj da ostavim sam. Povedi me u sunčane sigurne zore, opiši mi mjesto gdje stanuje.
Radio Ordinacija.
Časova i 12 minuta, kao što sam rekla u samoj najavi emisije Radio Ordinacija. Moji današnji gosti su diplomirani fizioterapeuti Odjeljenja za neurorehabilitaciju Neuro 2A iz instituta dr. Miroslav Zotović, Marija Zec i Marko Petković, kojim želim dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Evo, rekla sam također u uvodu da ćemo danas govoriti o terapiji fascije, ali možda našim slušalcima baš i nije sasvim jasno šta je zapravo fascija. Pa evo, Marko, prvo ću vas zamoliti da pojasnite našim slušaocima šta je zapravo fascija.
Da, dobar dan vama, dobar dan još jednom vašim slušaocima. Hvala na pozivu i drago mi da ćemo danas na temu fascije, fascijalne manipulacije malo glasnije pričati, koliko je fascija važna u samoj biomehanici, a s druge strane koliko je stekova manipulacije delotvorna u samoj terapiji. Govori čak i veliki broj pacijenata koji su kod nas u Institutu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju prošli tretman fascije upravo kroz kabinet za hroničnu bol. Dakle, fascija je vrsta vezivnog tkiva, jedna tanka ovojnica koja prožima čitavo naše telo od mišića do organa. Dakle, njena uloga je višestruka. Zašto to kažem? Kako u motoričkom smislu je fascija zadužena za koordinaciju, organizaciju pokreta i samokretanje, tako i u senzornom smislu je fascija jedan najveći senzorni organ zbog velikog broja receptora, proprioceptora, nociceptora, odnosno receptora za bol. I u biomehaničkom smislu fascija je ključni prenosioc mehaničke napetosti. Dakle, njena uloga u koordinaciji i propriocepciji je primarna, ali poremeći unutar strukture same fascije, konkretno duboke fascije, je jedan od najčešćih uzroka hroničnog bola.
Evo, možda da još kažemo zapravo kako je ona građena, jer to je nekako ljudima jasno, evo sad kad ste rekli da je to svaki organ zapravo prekriven fascijom, da su tu i tetive i sva vezivna tkiva i da to omogućava zapravo kretanje
i organa i zglobova i svega. Tako je.
ali možda o samoj građi, zašto zapravo, rekli ste ima mnogo receptora, ali kako je građena zapravo?
Da, građa fascije je veoma kompleksna. Građena je od nekoliko slojeva, između svakog sloja nalazi se tečnost, odnosno hijaluronska kiselina, koja omogućuje da slojevi fascije ravnomerno i glatko klize jedan preko drugog. Dakle, ona deluje kao jedan biološki lubrikant. Kada je fascija zdrava i u zdravom stanju, mi kažemo dobro hidrirana, ona je u vidu jednog talasastog vezivnog tkiva koji se slobodno kreće. To je ono upravo što sam malo pre pomenuo, zadužena nam je za koordinaciju, organizaciju pokreta i samokretanje. Te u nekim literaturama mi možemo susretiti kao organ forme. Problem, dakle, nastaje kada dođe do denzifikacije ili slepljivanja slojeva fascije. Tada ona postaje rigidna, gubi sav svoj elasticitet i dolazi do pojave miofascijalne boli. Moram samo napomenuti da osnovne karakteristike fascije u tom biomehaničkom smislu se odnose na elasticitet, viskoznost i katapult mehanizam. Odnosno, što to znači? Da je ona dovoljno čvrsta, da se suprotstavi različitim silama ili prva na udaru i deluje kao jedan štit. Sa druge strane, dovoljno je elastična da može da izvede slobodan pokret i dovoljno je viskozna da obezbedi to klizanje. Sam katapult mehanizam se odnosi na to da ona štedi, skladišti energiju. Dakle, jedna, možda i najvažnija osobina fascije jeste tiksotropija, odnosno kada samo tkivo uđe u denzifikaciju i kada se slepe slojevi fascije pod mehaničkim pritiskom i upravo kroz tekovu manipulaciju fascije, taj gel se pod dubokom frikcijom razbija i vraća se upravo ono talasasto vezivno tkivo kako ona zapravo jeste.
Sad, spomenuli ste hijaluronsku kiselinu. Mi sad, uglavnom, kad govorimo o hijaluronu i hijaluronskim nadomjescima, doživljavamo to kao neki kozmetički moment. Nemojte, moje pitanje jeste laičko, ali da ne izazovemo kod slušalaca neku zabunu. Može da objasnimo da li vremenom taj hijaluronska kiselina, da li se smanjuje njena količina, da li se zato u starosti možda teže kreće? Ima li to i kakvih, kako bih rekla, ne mogu reći kakve veze, ali ima li to uticaja?
Upravo zbog samokretanja, upravo znači hijaluronska kiselina je sastavljena od velikih količine vode, zato dovoljna hidratacija, unos vode, o čemu ćemo kasnije pričati, same prevencije, dakle njene.
Dobro, ja ću naše slušalce koji nisu eventualno sa nama od početka emisije podsjetiti da danas govorimo o, evo sada su mogli da čuju šta je zapravo fascija, a mi danas govorimo o tretmanu fascije i zapravo o pomoći pacijentima da se uklone hronični neki bolovi, stalni i konstantni bolovi, ukočenost, zategnutost i tako dalje. Eventualno mogu da im predložim da ukoliko imaju pitanja za naše goste da nam šalju poruke putem Vibera na broj 06 5322233. Mi ćemo u radio ordinaciji napraviti kraći predah, a onda ćemo nastaviti razgovor.
Pomirit ću ljude kad pomirim se, promijenit ću svijet kad promijenim se, upoznat ću mir kad okolim se, za dobro i loš kad zahvalim se. Hvala. 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 I stisnut ću zube da ne kažem sve što ranjena sueta u stanju je. Da griješi, da prašta, za čovjeka je najvažnije čovjek da ostane. reči da prašta za čovjeka je. Najvažnije je čovjek da ostane.
Radio Ordinacija.
Deset časova i 20 minuta. Nastavljamo razgovor sa mojim današnjim gostima. Evo, razgovaram sa diplomiranim fizioterapeutom Odjeljenja za neurorehabilitaciju Neuro 2A Markom Petkovićem o tome šta je zapravo fascija, kako je građena. To smo čuli u prvom dijelu emisije, ali ono što me sada zanima je šta se zapravo dešava sa fascijom onda kada dođe do njenog slijepljivanja, koje je naravno uzrok brojnih problema.
Da. Pa kada dođe do densifikacije ili slepljivanja slojeva fascije, tada dolazi do poremećaja kompletne biomehanike same fascije i fascijalnog lanca. Dakle, možemo slobodno reći da je glavni krivac, po znacima navoda, upravo hijaluronska kiselina. Kada hijaluronska kiselina iz tog tečnog stanja pređe u gel, ona doslovno vrši pritisak na nerve. Dolazi do iritacije nervnih završetaka koji dovode do samog zaključavanja nociceptora, odnosno receptora za bol. Dalje, sam pritisak, znači nervi ne mogu slobodno plivati u toj tečnosti, i sam pritisak dovodi do poremećaja mikrocirkulacije, odnosno do lokalne ishemije, koji naši pacijenti veoma često objašnjavaju kao osjećaj pečenja. Zatim sledeća, da kažemo, stavka jeste pojava trigger tačaka na centrima koordinacije, isključivo na centrima koordinacije, i onda dolazi u jednu tu hroničnu bol. Jer sama bol koja se stvara, stvara se isključivo između dve grupe fascije, odnosno između aponeurotične i epimizijske. Kada se one susretnu, u samom tom međuprostoru dolazi do najvećeg trenja, najveće densifikacije i tog zablokiravanja, dakle, odnosno zaključavanja nerava.
Kako se mogu zapravo podijeliti fascije? Evo, sada ste djelimično to odgovorili, ali važno je da slušalci znaju na koji način se zapravo
ruši. Da. Pa moram reći da postoje nekakve, da kažem, kontroverze u smislu podele fascije, koje se to strukture u stvari smatraju fascijalnim, i ja ću se voditi podelom prema nivoima edukacije stekovih manipulacije fascije koje smo koleginice i ja završili. Možemo je podijeliti na površnu, superficijalnu fasciju, to je prvi sloj ispod kože i ona se može odvojiti. Zatim imamo duboku mišićnu fasciju koja se ne može odvojiti ili se može ostiti. A šta to znači? Čisto da objasnim što se kaže narodski. Kada podlakticu, primjera radi, podelimo na dva jednaka dela i krenemo središnjom linijom negde na sredini radijusa putem na gore, ostaje se to jedno preskakanje u vidu raf prelaza, to je upravo ta duboka fascija. Duboka fascija ima svoje dve podgrupe, odnosno aponeurotičnu i epimizijsku fasciju. Aponeurotična fascija je isključivo zadužena za dejstvo, dakle, jakih sila. Kada nam je potrebna snaga, tu je aponeurotična fascija. S druge strane, kada nam je potrebna preciznost i koordinacije, tu je epimizijska fascija, koja svaki mišić oblaže, dakle, ponaosob. Pored ove dve grupe, imamo viscelarnu, odnosno utrubnu fasciju i epikranijalnu fasciju. Što se tiče viscelarne fascije, fascije unutrašnjih organa, moram reći da fascija oblaže sve naše organe, jer prosto da nema fascije, organi bi se pomerali, daje im znači stabilnost i fiksaciju, a sa druge strane ima i tu dinamičku ulogu da daje samu kontrakciju i širenje. Samu viscelarnu fasciju možemo podeliti takođe u tri, dakle, segmenta, da kažem, odnosno imamo gornji segment, odnosno grudni koš i organi za disanje, srednji segment, odnosno gornji abdomen i organi za varenje, i donji segment, odnosno karlica i organi za reprodukciju i eliminaciju. I možda najzahtevnija u ovoj stekovoj manipulaciji fascije jeste upravo epikranijalna fascija, koja se po stekovoj manipulaciji proteže od epikranijalne aponeurozi i deli se u tri dela. Dakle, imamo kaput 1, 2 i 3, odnosno frontalni, okcipitalni i temporalni deo glave. Što se tiče samih centara koordinacije, centara fuzije, o kojima ćemo pričati sada dalje u nastavku, isključivo se centri fuzije rade u viscelarnoj fasciji i na fasciji glave, jer ona jako osetljiva i jako inervisana.
Ono što me sad zanima, prije nego što vam postavim sledeće pitanje, Koliko često su problemi sa fascijom razlog zbog kojih pacijenti dolaze kod vas na tretman?
Veoma. Veoma su česti, jer naprosto kada dođe pacijent kod nas, mi uzimamo tu jednu, da kažem, terapeutsku anamnezu na osnovu koje postavljamo dalju hipotezu, koje tačke, odnosno koje centre ćemo otvarati. Da li će to biti centri u jednoj ravni, ili ćemo pak otvarati centre fuzije koji su zadužene za te kombinovane pokrete, zavisi, jer je prosto fascija ta jedna neprekidna struktura koja nema ni početak ni kraj.
I još ću vas pitati da mi kažete, da mi pojasnite zapravo više o miofascijalnim jedinicama.
Pa da, ako pogledamo, miofascijalne jedinice vode se kroz različite anatomske strukture. Dakle, imamo aktivnu komponentu mišić, pasivnu zglobi, element koji vrši transmisiju, odnosno fasciju. Svaka miofascijalna jedinica ima svoje centre koordinacije i centre fuzije. Ovo što sam upravo rekao, dakle, centri koordinacije su zaduženi za pokrete u jednoj ravni, dok su centri fuzije zaduženi za kombinovane pokrete. I jedni i drugi su smešteni u dubokoj fasciji, odnosno više centri fuzije, centri koordinacije su malo odvojeni, odnosno na ligamentima i tetivama.
Ono što je svakako jedan od važnih detalja kada govorimo o ovom je upoznavanje pacijenta sa suštinom problema od njegovog koji ima, jel tako?
Tako je.
Koliko je značajna uloga i aktivnost pacijenta, odnosno obaviještenost i učešće samog pacijenta da bi olakšao fizioterapeutu da mu pomogne?
Pa znate kako, upravo ono što sam vam rekao, kada dođu pacijenti, sam hroničan bol je vrlo nezgodan, znate, boli vas svuda. Nama je jako bitno da kad pacijent kaže da ima osjećaj tog žarenja, da znamo na koji meridijan mi trebamo da se fokusiramo. Nekada se dešava da je problem, primjera radi, u viscelarnoj fasi, a da on problem daje u vratnom delu kičme. Znači, ne mora značiti da je uzrok baš tu na mestu
gde
bola.
Gde se bol osjeća.
Tako je.
Marko, predlažem da napravimo još jedan predah, a onda da sa Marijom malo govorimo o zapravo steko manipulaciji koju ste spomenuli.
Da.
Gospodska ulica, septembar, baš te pune osmijeha i svi se redom znamo, dobri ljudi, moj dobar grad. I jedno poznato lice od nekud, a vidim ga prvi put. Toliko snova već u jednom pogledu. Dole kraj Vrbasa, pod krestenom, u toploj sjenci jesenjoj, sve mi reci o sebi, nemoj ništa prečutati. Dok nebo razliva boje pastela, na platnu iznad kastela, dodir tvoj da slika bude potpuna. Ja tebe znam još odavno, života, kad bili smo druga imena i ljudi, znam da odavno ti si teška dobrota i najbolje samo u meni sve budiš, znam da odavno. Srebrna u
uz mene skupi se tiho, tu si uvijek sigurna. I nemoj više da brineš nikada, od tebe ne idem nikuda, ja sam na svom te kada tebi pripadam. Ja tebe znam još odavno, iz prošlih života, kad bili smo druga imena i ljudi. Znam te odavno, ti si teška dobrota i najbolje samo u meni sve budiš. Znam te odavno.
Ordinacija.
U nastavku radio ordinacije nastavljamo priču o tretmanu fascije. Razgovarat ću sa mojom gošćom Marijom Zec, fizioterapeutom iz Odjeljenja za neurorehabilitaciju Neuro 2A iz Instituta dr. Miroslav Zotović. Marija, evo možda, čuli smo u prvom dijelu i Marko je spomenuo steko manipulaciju, pa evo možda da na samom početku kažete šta je zapravo steko fascijalna manipulacija, zapucala sam.
Steko fascijalna manipulacija je metoda manualne terapije kojom djelujemo na duboku i površnu fasciju. Kao što je kolega rekao, fascija nije samo ovojnica, fascija je naš najveći osjetilni organ, biomehanički sistem i glavni koordinator pokreta. Njena primarna uloga je u propriocepciji i koordinaciji, a promjena u njenoj strukturi je često glavni uzročnik hroničnog bola koji naši pacijenti lokalizuju zglobovima ili mišićima. Stakofacijalna manipulacija je nastala 1980. godine u Padovi, a razvio je italijanski fizioterapeut Luigi Stecco, pa možemo reći da je to relativno mlada tehnika u odnosu na neke druge tehnike. Metoda se danas uspješno primjenjuje u preko 50 zemalja širom svijeta, a mi smo ponosni što pratimo svjetske trendove, pa tako i naši pacijenti u institutu dr. Miroslav Zotović imaju priliku da koriste metode ove savremene terapije u svom procesu rehabilitacije i oporavka.
Kako izgleda pregled pacijenta? To je uvijek pitanje koje ljude koje osjećaju jake bolove razmišljaju da li će pregled biti bolan, pa evo možda da kažete kako izgleda pregled, ali i sam tretman ovom metodom.
Prvenstveno, ono što je temelj postavljanja ciljeva i jednostavno toka rehabilitacije i tretmana svakog pacijenta jeste svakako detaljna anamneza. Predstavlja jednostavno zlatni standard u postavljanju strateških ciljeva. Zatim mi koristimo neke naše standardne testove kao što su mjerenje obima pokreta. Na taj način vidimo da li u određenoj ravni ima nekih odstupanja, manuelni mišićni test, zatim vizualno analogna skala bola. Koristimo još metode palpacije, jednostavno tu gdje se fascija slijepi, odnosno gdje nastaju ta zgusnuća fascije, pod prstima se osjeti jednostavno kao hrapavost, odnosno kao taj neki raf efekat, prosto rečeno.
I šta se s tim radi? Da li se to tom manuelnom masažom, odnosno tretmanom, da li se to nakon tretmana bude razbijeno ili, mislim, razbijeno, ja to laički kažem, odnosno da li se nakon tretmana ponovo ta mjesta jednako osjećaju?
Mi jednostavno tim našim načinom tretiranja pospješujemo, znači, fluidnost fascije, odnosno jednostavno iz tog zgusnutog stanja pretvaramo fasciju u to klizno stanje, da vodimo. Tako da tretman za samog pacijenta jeste bolan, jer frikcijskom masažom mi značajno podižemo nivo temperature na tom tretiranom području, jednostavno da bi potakli što bolje klizanje između slojeva fascije.
Koje su specifičnosti tog tretmana?
Specifičnosti tako tretmana jesu te da, znači, mi djelujemo na duboku i površnu fasciju frikcijskom masažom. Kao što sam malo prije spomenula, znači, nama jeste cilj lokalno stvaranje toplote, a ne razbijanje tkiva. Frikcijom mi poboljšavamo klizanje između tih slojeva fascije i vraćamo funkcionalni pokret pacijentu.
Kada govorimo o indikacijama i kontraindikacijama, da li postoje kontraindikacije u primjeni steko manipulacije?
Naravno, postoje apsolutne i relativne kontraindikacije, kao što su povišena temperatura, teška imunodepresija, zatim tumori, narušavanje integriteta kože u tretiranom području, tromboza, tromboflebitis, limfedem itd.
Koliko je zahtjevna za samog fizioterapeuta ova manipulacija? Uvijek govorimo o pacijentima, ali treba znati da zapravo to zahtjeva i značajan fizički angažman svakog fizioterapeuta.
Pa jeste, naravno, metoda jeste zahtjevna za samog terapeuta, zahtjeva prije svega dobru pripremu i dobro poznavanje anatomije, jer tako metod se izdvaja od drugih manuelnih tehnika, jer mi direktno pritiskom djelujemo na biohemijsku strukturu same fascije i koristimo, znači, precizno strogo definisane anatomske tačke, odnosno to su upravo ti centri koordinacije i centri fuzije.
Kada govorimo, evo i Marko je spomenuo nekoliko nivoa edukacije steko manipulacije. Možda o tom dijelu da kažemo, to nije baš tako, iako ljudi mogu da pomisle da je to tretman ručna, neka masaža, nešto jednostavno, a to zahtjeva ozbiljnu, vrlo ozbiljnu edukaciju. Pa evo, možda o tom da kažete nešto više.
Jeste. Znači, prije svega ja bih da se vratimo na tretman fascijalne manipulacije i na centre koordinacije, centra fuzije. Centri koordinacije su smješteni u dubokoj fasciji, znači na trbuhu mišića, i svaki centar koordinacije upravlja vektorom pokreta jednog mišićnog segmenta. Kada se na tim mjestima fascija zgusne, mišić nema svoju punu funkciju, odnosno pacijenti lokalizuju bol i ograničenje pokretljivosti. Dok su centri fuzije daleko složeniji u odnosu na centre koordinacije, oni se nalaze na tetivama i ligamentima, neposredno u blizini zgloba, i odgovorni su za koordinaciju trojdimenzionalnih pokreta i položaja tijela.
Sve to trebalo naučiti i upakovati u jednu, kako bih rekla, edukaciju, pa je podizati na neki viši nivo, ali evo, možda da se vratimo na ovo što sam pitala, koliko edukacije svaki fizioterapeut morao proći kada je riječ o steko manipulaciji?
Pa jako puno. Na primjer, kolega i ja smo imali dva puta po 5 dana edukaciju u Podgorici. edukaciju je vodio poznati instruktor Alessandro Pederelli iz Čazene. On je pohađao Stekov institut u Padovi, koji je stvarno veliki institut i oni su posvećeni isključivo istraživanju fascijalnih struktura.
Evo možda još da kažete o značaju fascijalne manipulacije u savremenoj rehabilitaciji i tretmanu bola i nekim preporukama za pacijente. Šta mogu sami da urade da bi sebi olakšali određena stanja?
U svakodnevnom životu svakako preporuka za naše pacijente jeste dovoljna prvo hidratacija, adekvatna hidratacija, jer je fascija velikim dijelom izgrađena od tečnosti. Zatim pravilna ishrana, bogata vitaminima i mineralima. Prvenstveno je bitno napomenuti dovoljan unos kolagena i C vitamina. Zatim pacijenti koji rade neki statički posao tipa u kancelariji, preporuka je da iskoriste neko vrijeme tih nekih na svakih 30 minuta jednostavno da li da promijene položaj ili da odrade neki kratki program vježbica i stezanja.
Sad kad ste spomenuli kolagen, to je jedno od pitanja koje se često pojavljuje i na društvenim mrežama i u medijima i ljudi međusobno pričaju o tome. Izbor kolagena je, vjerujem, isto bitan.
Jeste, svakako. Preporuka je neki jednostavno standardni kolagen bogat vitaminom C. Zavisi, oni imaju određene jačine.
U zavisnosti od problema.
Da.
Da li je neophodna dodatna suplementacija, upravo to što ste spomenuli, vitamin C za bolju resorpciju?
Jeste. Poboljšava se jednostavno ishrana tkiva, klizanje same fascije.
Marko, vas sam htjela pitati koliko je značajno da pacijenti poštuju neka pravila nakon samog tretmana. Sam tretman riješi problem akutno neko stanje, ali te neke navike koje treba da se usvoje nakon rješavanja problema privremenog, da se problem ne bi vratio. Šta je značajno da pacijenti rade?
Značajno je, znači, kada pacijent završi terapiju kod nas, obavezno dobije nekakve preporuke u smislu istezanja, samo istezanja kako bi sebi olakšao. Na primjer, pacijenti koji imaju taj sedeći posao isključivo da rade na istezanju i samo istezanju svakih 30 do 45 minuta, ovo što je koleginica rekla, unos dovoljne tečnosti, znači hidratacija sama, i da poštuju zaštitne položaje i sve ostalo.
Kad kažete istezanje, da li je jedan od razloga zašto sportisti uvijek prije i posle treninga radi istezanje, upravo zaštita fascije?
Apsolutno tačno, da.
Ja ću vam se zahvaliti na odvojenom vremenu gostovanju u emisiji Radio Ordinacija. Hvala što ste i naše slušaoce upoznali sa pitanjima fascije, uopšte šta je fascija, problemima koji mogu da se jave ukoliko dođe do, recimo, osljepljivanja fascije, o nekim hroničnim problemima poput hroničnog bola, zategnutosti i tako dalje, ali evo saznali su i gdje mogu da potraže rješenje za svoje probleme. Hvala vam na odvojenom vremenu.
Dakle, hvala vam.
Poštovani slušalci, vama podsjećanje da smo danas u emisiji Radio Ordinacija ugostili diplomirane fizioterapeute Odjeljenja za neurorehabilitaciju Neuro 2A sa instituta dr. Miroslav Zotović. Moji gosti bili su Marija Zec i Marko Petković. Govorili smo o tretmanu fascije, o njenoj građi, ali i o fascijalnoj manipulaciji, oprostite, i naravno govorili smo o tome kakve sve rezultate ova terapija daje. Vama predlažemo da ostanete i dalje uz naš program. U 11 časova slijedi novi pregled vijesti, a nakon toga u zajedničkom talasu donosimo aktuelnosti iz lokalnih zajednica. Ostanite uz naš program.
Ordinacija.